Lad os åbne biblerne til Apostlenes Gerninger, kapitel 4. I kapitel 3 efterlod vi Peter og Johannes, de to apostle, på tempelpladsen, hvor de efter at have helbredt en mand, der havde været lam hele sit liv, proklamerer Jesus som den opstandende Messias. Og det her er jo ikke mange måneder efter Jesu korsfæstelse. Så Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 1, kommer vi til. Mens de talte til folket, kom præsterne og tempelvagtens anfører og sadukæerne hen til dem. De var fortørnet over, at de underviste folket, og Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. De lod dem anholde og sætte i arrest til næste dag, for det var allerede aften. Men mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mændene nåede op omkring 5.000. Præsterne var selvfølgelig dem, der gjorde præstetjeneste i templet, og som beskrevet i 4. Mosebog var de levitter. Tempelvagten havde som hovedopgave at beskytte templet. De blev også brugt som en form for politistyrke og som øverste præstens forlængede arm. Og vi ser dem foretage arrestationer i Johannes 18, selvfølgelig, hvor de griber Jesus. Her i Apostlenes Gerninger 4, i Apostlenes Gerninger 5, i Apostlenes Gerninger 21, ser vi dem agere som politi og arrestere folk. Og jævnfør 4. Mosebog, kapitel 8, var de også levitter. Sadukæerne var et politisk parti og religiøst parti. Det var selvfølgelig det samme, ligesom farisæerne var det. Og de jødiske råd bestod af de her to partier, farisæer og sadukæer. Sadukæerne var dem, der ikke troede på opstandelsen eller engle eller på ret mange, mirakuløse ting. Det var humanisterne eller materialisterne. Og på den tid var det dem, der havde ypperste præstesæde. Så den her lidt indspiste magtelite har jo en legitim interesse og opgave i at undersøge, hvad der bliver undervist i templet. Det er jo ikke sådan, at man bare kan sige, hvad skal de blande sig i, hvad folk taler om for. Det er jo deres job at sige, okay, vi er i templet, og det er os, der ligesom skal holde hånd i hanke med, hvem der underviser hvad. Hvad de så gør med det, de finder ud af, hvad der bliver undervist, og hvem der underviser, og hvordan de gør det, det er så en anden sag. Og da de hører, det drejer sig om Jesus, om opstandelsen, så sender de dem i fængsel til næste dag. Det er formentlig det mest praktiske. De kan ikke lave en retssag om natten. Det er ikke altid, de har gået så meget op i det, men det må man ikke. Så de starter på frisk næste dag. Vers 5. Den næste dag samledes folkets ledere, de ældste og skriftkloge i Jerusalem. Ypperste præsten Annas, Kaifas, Johannes og Alexander og de andre er ypperste præstlige slægt. Det er ikke alt, vi kan være, ikke alle detaljer, vi kan være helt sikre på omkring ypperste præsterne og deres organisation på Jesu tid, fordi lige på det her tidspunkt, der blandede romerne sig i, hvem der var ypperste præster i hvor lang tid. Men ifølge blandt andet Ellicotts commentary var Annas, den samme som Ananus, ypperste præst fra cirka år 7 til år 15. Og efter at være blevet afsat, lykkedes det ham at få sin svigersøn indsat, nemlig Josef Kaifas, som jo nok er ham, der er nævnt her. Og han holdt embedet til år 37, og derefter fik Annas indsat sine 5 sønner, en efter en, som ypperste præster. Så den officielle ypperste præst er Kaifas, men den egentlige bagmand, om man vil, er svigerfar Annas. Og noget tyder på, at man beholdt titlen ypperstepræst, også efter man var færdig. Og det kan være nogle af grundene til, at man nogle gange hører dem omtalt som ypperstepræster i flertal. Johannes, der står her, er muligvis Johanan ben Zakkai, som var en fremtrædende og berømt synagogeforstander på den her tid. Sådan vist lidt en politisk spiller også på den her tid. Lidt en helt. Og Alexander er der flere bud på. Nogle af de bud går fra, eller de går hele vejen fra at være en del af rådet og til at være en romersk repræsentant, så jeg tror, der er frit slag på et eller andet sted derimellem. Men jeg ved, at det er mere gætværk, hvem han var. Og så står der, af ypperste præstlig sekt, altså andre ypperste præstlig slægt, eller simpelthen ypperste præstens slægt, som i hans familie, som de ikke engang har givet at finde en titel til, men som bare er denne her magtfamilie. Og det er ganske sandsynligt, at alle i den her familie var af Sadukæernes parti. Vers 7. De hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn havde gjort dette? Fyldt af Helligånden, svarede Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesu Kristi, Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste for de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Så Peter er fyldt af Helligånden, som i fyldt af Helligånden igen. Det er noget, man kan blive igen og igen, som vi talte om sidst. Og effekten er tydelig. Peter, der tidligere gjorde alt, hvad han kunne for ikke at blive fanget, har lige tilbragt natten i fængsel og står over for de øverste jødiske autoriteter, de samme, som fik Jesus korsfæstet. Og han virker ikke, ud fra hvad vi ser, specielt intimideret. Selvom de gør, hvad de kan for at intimidere ham. Og han siger, siden I nu afhøres for en god gerning, så kan vi da lade alle vide, at det er Jesus, der er helbredt manden, at I fik korsfæstet Jesus, at Jesus opstod fra de døde, og så siger han, den sten, I kasserede, er blevet hovedhjørnesten. Og der er en masse idéer og en masse betydning af det begreb, i en vis forstand er hovedhjørnesten jo det, som hele bygningen drejer sig om. Men vigtigst af alt er nok, at det er en reference til salme 118, vers 22. Og her kunne Peter godt være stoppet, men han går videre og prædiker, hvad skal man sige, evangeliets eksklusivitet. Han siger, at der er ikke frelse i noget andet navn. Peter, han prøver at bløde budskabet lidt op, eller lige komme med lidt af budskabet i bider for at gøre det mere spiseligt. Heller ikke for at slippe ud i live. Han har ikke været på sådan et moderne kommunikationskursus. Han giver hele budskabet, uanset om, hvordan de vil tage imod det. Og han har det ikke for fremmed, vers 13. Men da de så Peters og Johannes frimodighed og beklager, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Og da de så den helbredte mand, der stod sammen med dem, kunne de ikke tage til genmæle. De befalede dem at forlade rådsalen og rådspurgte så hinanden. Hvad skal vi gøre med disse mennesker? For at der er sket et tydeligt tegn ved dem, er åbenbart for alle dem, der bor i Jerusalem, og det kan vi ikke benægte. Men for at det ikke skal brede sig endnu mere i folket, så lad os true dem til ikke mere at tale til nogen i dette navn. De kaldte dem igen ind og forbød dem overhovedet at forkynde eller undervise i Jesu navn. Så Peter, proklamerer faktisk evangeliet, og autoriteterne her, det de ser, det er et par fiskere fra Galilea, der ovenikøbet taler mærkeligt, og de taler med en frimodighed, og så bliver de klar over, at de har været med Jesus, det er nogle af hans disciple. En anden indikator på, at de har været med Jesus, kunne også være, at det de siger, det er Jesus Kristi Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste for de døde, den her mand står rask foran jer. Og Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester. Så det er ikke noget, de lægger skjul på. Men de kan ikke benægte, at den lamme er blevet helbredt, og problemet er, at det har alle set. Alle ved, alle i Jerusalem ved, at ham her er blevet helbredt. Men det rører dem ikke. Er det ikke vildt, at de kan stå og sige, altså, der er sket et tegn her. Det er jo tydeligt for alle. Så hvordan skal vi nu tro dem til at klappe i? De tænker ikke, det virker ikke, som om de stopper op og tænker, kan der være noget om det, de siger? De har allerede taget en beslutning, og den står de så fast ved. Men der er også noget andet, de ikke benægter. Peter og Johannes bliver ved med at påstå, at Jesus er opstanden. Og rådet ved godt, at de ikke kan benægte. De tager ikke den konfrontation. De nævner det ikke, de kommenterer det ikke. For de ved godt, at de ikke har noget lige at fremvise. De kan ikke modbevise, at Jesus er opstanden. Husk på, de måtte jo bestikke de romerske soldater for ikke at fortælle om englen, der kommer, om jordskælvet og den åbne grav i Matthæus 28. Så de kan ikke benægte opstandelsen. De prøver helt bevidst ikke at kommentere. Så Peter forestiller mig at stå og råber, Jesus er opstanden, Jesus er opstanden, og I ved, han er opstanden, og vi er mange, der har set ham opstanden. Og folk måske kigger over på rådet og de skriftlige og siger, hvad vil de så, især sadukerende, der ikke tror på opstandelse, hvad vil de så sige nu? Og de er fuldstændig tavse, hver gang det bliver nævnt. De kommenterer det ikke. De måtte jo bestikke de her soldater, de ved godt, de ikke har den bedste sag der. Så de kan ikke benægte opstandelsen, og de er helt fuldstændig bevidste om, at her har fundet et mirakel sted med hensyn til den lamme mand, der er blevet helbredt. Og så siger de, lad os true dem til ikke at fortælle det til nogen, så det ikke spreder sig. Det er jo sådan lidt, hvis alle i Jerusalem ved det her, så er det jo lidt ambitiøst at true bare Peter og Johannes til det ikke spreder sig, men det er altså, hvad de vælger at gøre, det er deres løsning. Vers 19. Peter og Johannes svarede, døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer mere end ham. Men vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har set og hørt. De troede dem igen og lod dem så gå, da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem, for alle priste Gud for det, der var sket. Og manden, som dette tegn var sket med, så han blev helbredt, var over 40 år gammel. Ja. Ej, det kan man ikke kalde. Man bør selvfølgelig adlyde Gud mere end mennesker. Og Peter og Johannes er meget ærlige om det. Det er ikke sådan, at de siger, nå, men det skal vi nok. Eller ikke svare, så bare kigger ned, og så når de er gået, så kan de tale videre om Jesus. De siger direkte, den ordre har vi ikke tænkt os at adlyde, og hvad vi egentlig gør ved det. Og det vil rådet ikke gøre så meget ved, fordi alle priste Gud for, hvad der var sket. Læg mærke til, alle priste Gud. Det er ikke sådan, så at Peter eller Johannes tager æren for det her. De har gjort, hvad de skulle. De har adlydt, hvad Helligånden sagde til dem. Og så peger de på Gud. De peger på Jesus og bruger det til at være et tegn, der peger hen på Jesus. Så de sådan flytter sig for æren, kan man sige, i det, de har opmærksomheden. Og det er jo en del af de her autoriteters job, det er at koordinere tilbedelse af Gud, og Gud han bliver prist. Og her der priser alle Gud, de burde være glade for det, at de priser den rigtige Gud, og det ikke er en anden Gud, der de kommer og laver tegn for, men det er den, som de kender fra skriften. Men de er altså ikke tilfreds, men de kan heller ikke gøre så meget ved det. I det alle priser Gud, så har alle opmærksomheden, og de kan ikke bare straffe dem. alle priser Gud, fordi de har set helbredelsen af lam, som flere af dem må have kendt i årtier. Og miraklet er nu bekræftet af de jødiske autoriteter. Ikke at de ville bekræfte, men de står lige foran den, de står og kigger på det, og de undersøger endda, med hvilken autoritet Peter og Johannes gør, hvad de gør, og de kan ikke benægte selve miraklet. Så i alles øjne og ører er det her mirakel bekræftet af autoriteterne, i det de er der og ikke modbeviser noget, det kan de heller ikke. Vers 23. Efter løsladelsen gik de hen til deres egen og fortalte dem, hvad ypperstepræsterne og de ældste havde sagt til dem. Da de hørte det, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor fader David. Hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konge rejste sig. Fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, Herre, se dog deres trusler og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn under ved din hellige tjener Jesu navn. Da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Så efter det her, og efter de har fået lov at gå, så går de hen til deres egne, underforstået selvfølgelig de andre kristne. Og hvor er det vigtigt at have nogen, der er ens egne. Vi er kaldet til at være i et fællesskab, og måske det første under pres, at man opdager, hvor vigtigt det er, hvor vigtigt ens fællesskab er. Både ens familie og ens kirke, dem som er ens allierede. Og der er nogen, der siger, at det er under pres, at man kan se, hvad folk indeholder, eller hvad de er lavet af, eller hvem de i virkeligheden er. Men det er også under pres, at man kan se, hvor folk går hen. Og hvor folk går hen, hvem de vælger at gå til, når de presser, siger også rigtig meget om dem. Man går som regel til sine egne. Man går som regel til sine egne, eller nogen, der siger. Vers 32. Nej, det er vi slet ikke nået til. Kirken her, de tilbærer så Herren og begynder med skaberværket. Og så citerer de salme 2, som de forstår som Guds ord, talt ved Helligånden gennem David. Og det er det selvfølgelig også. Jeg må indrømme, altså det har aldrig været noget problem for mig, men jeg har undret mig, når folk de citerer skriften i bøn, når man beder i fællesskab til Gud, og så folk de kommer med lange skriftpassager. Altså, nogle gange så har jeg tænkt noget i retning af, altså Gud ved jo godt, hvad der står. Hvem læser du, eller hvem citerer du det her for? Men det er faktisk bibelsk at tilbe sådan. Jeg har bare aldrig rigtig lagt mærke til det og tænkt over det. Men det er altså, hvad de gør her. De bruger skriften til at tilbe Gud med, og når de beder til Gud. I vers 29-31 beder de ikke om at blive skånet fra trusler eller forfølgelse. Det kunne de godt have bedt for. Lad ikke de her trusler blive virkelighed. Lad os ikke blive forfulgt. Men de beder om frimodighed i stedet for til at fortsætte med at prædike, og at Gud vil fortsætte med at gøre de her tilhørende tegn, som han allerede gør. Så giver styrke til at fortsætte på samme kurs, siger de. Og så vers 32. Hele skaren af troende var et i hjerte og sind, og ikke en kaldt noget af sin ejendom for sin eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor yndest. Der var der heller ikke nogen nødlidende i blanden, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder. Pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov. Josef, en levit, der stammede fra Kypern, og som af apostlene fik tilnavnet Barnabas, det betyder trøstens søn, solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder. Så disse meget jord eller hus, de solgte deres ejendom. Jeg ser det ikke som et krav, dels det vi læser her og det vi læser i særdeles næste kapitel, ser jeg det ikke som et krav, men og heller ikke, at det var noget, der skete på en gang, nu skulle alle, der ejede noget, hen og sælge det, men at det skete lidt hen ad vejen, efterhånden, som behovet opstod. Når der var lavvand i kassen og ikke penge til mad, ja, så var der nogle flere, der solgte lidt mere ejendom. Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig det og forstår det. De fleste fra den her nye kirke, og hele, altså kirken var jo helt bogstaveligt, kirken var jo ny på det her tidspunkt, de fleste af dem har ikke boet i Jerusalem. De har formentlig været der på grund af påsken, højtiderne, og de har ikke haft et levebrød der, kan man sige. Og der var ikke andre kirker, de kunne ikke tage hjem og så gå videre med deres liv og deres jobs, og så komme i den lokale kirke. Der var kun denne her menighed. Helt bogstaveligt. Så for at forsørge den her voksende mængde, ja, så solgte de, hvad de havde, dem der havde noget. Det er selvfølgelig ikke en bæredygtig løsning på længere sigt. Men det har formentlig givet apostlene tid til at undervise folk nok til, at de kunne tage hjem og være kirke og danne kirke. Eller at dem, der ville blive der, har kunne finde et lokalt job. Og vi har en god idé om det centrale i deres undervisning ud fra vers 33. Jesu opstandelse er det, som giver evangeliet kraft. Jesu opstandelse er det, som validerer vores tro. De færreste vil betvivle, at Jesus har levet og gjort og sagt nogle fantastiske ting. Spørgsmålet er så, om Jesus er død eller opstanden. Og hvis Jesus er opstanden, betyder det, at de ord, han har sagt, de løfter, han er kommet med, er opstået sammen med ham. Og så er der god grund til at høre efter, hvad han siger, og god grund til at følge ham. Her bliver vi så introduceret til Barnabas, som vi møder igen senere i Apostlenes Gerninger. Trøstens søn eller opmuntringens søn. Barnabas sælger sin ejendom og giver pengene til apostlene. Og det er der bestemt ikke noget galt i den her periode, der er det, de lever af. Men måske er det en klodset måde at gøre det på. Det her uden tvivl givet Barnabas en masse om en utilsigtet opmærksomhed. Jeg tror ikke, at han har gået hen og sagt, se hvor mange penge jeg lægger, men altså folk har jo set det, og nogen har måske i en eller anden forstand klappet af ham, og det har folk lagt mærke til. Og effekten af den opmærksomhed ser vi i næste kapitel, hvor hykleriet sniger sig ind i den første kirke. En enkelt strøtanke. Peter og Johannes, hvis vi tænker tilbage på sidste kapitel, kom jo egentlig ikke for at helbrede nogen. Det var ikke sådan en helbredelsespatrulje, hvor de var ude og sagde, lad os finde nogen, vi kan helbrede. De var på vej ind på tempelpladsen ved dagens sidste bedetime, formentlig for at bede. Men heldigvis var de fleksible i forhold til de opgaver, Helligånden ledte dem til. Og det endte med, at lam blev helbredt, og kirken voksede fra 3.000 til ca. 5.000. Alle kender historien om David og Goliat, men David kom heller ikke til slaget der for at slås. Han kom ikke for at dræbe en fjende eller en kæmpe eller et eller andet. Han var slet ikke gammel nok til at være soldat. Han skulle aflevere forsyninger til sine brødre, men Herren lod ham se en mulighed der, og han var så sandelig fleksibel med hensyn til opgaverne også. Og må vi være lige så gode til at se muligheder, Gud lægger foran os. Ikke som bum på vejen for det, der var vores plan, men som en del af vores tjeneste for ham. Det, jeg kunne frygte, det var, at jeg blev sådan, hvis jeg var missionær, eller hvis jeg var pastor, eller evangelist, eller havde en eller anden specifik tjeneste, jeg var god til, at jeg så blev for snæversynet og tænkte, jeg er jo ham, der gør det her, så nu er jeg på vej hen og gør det her. Og så ikke så de muligheder på vejen, som Gud lagde, som jeg kunne vandre i. Det vigtige er, at vi er tjenere for Gud, og Gud han kan kalde os til at tjene ham, som han vil, og vi så er lydhøre. Så en anden ting. Det var netop af frygt for tempelvagten, det var netop den frygt, der gjorde, at apostlene de flygtede i Getsemane have, da Jesus jo blev anholdt, og apostlene flygtede. De ville helst ikke fanges og anholdes af tempelvagten. Og med god grund. Og det var den frygt, der fik Peter til at fornægte Jesus. Alt det selvfølgelig før de mødte den opstandne Jesus, og før de blev fyldt med Helligånden. Men apostlene og tempelvagten har altså krydset klinger før. Især stakkels Malkus har måttet lægge øre til Peters spontanitet tidligere. Så, og det var ikke kun Peter, der fik røde ører ved den lejlighed i Getsemane. Vi kan ikke være sikre på, hvem Malkus var. Men og heller ikke, hvad der skete med ham, efter chokket var klinget af, så at sige. Man skal høre meget før. og det er et lille sidespor. Men omkring tempelvagten, det er min forståelse, og jeg må virkelig tale under eget ansvar og så videre. Det er ikke alle, der er enige i det. Men jeg forstår det sådan, at Malkus var en del af tempelvagten. Og det gør jeg, fordi at man sender tempelvagten, støttet af romerske soldater og en masse altså virkelig hardcore gutter for at anholde Jesus og formentlig et ukendt antal af hans følgere, men altså, vi ved så, det er apostlene. Og de er bevæbnet med to sværd, i hvert fald, ved vi fra Lukas. Og jeg har hørt prædikner af folk, jeg respekterer, om, hvordan at Malkus formentlig har været en lille tjenestedreng, og at Peter så har svunget sit sværd mod den svageste, fordi han ikke tog angribe de andre, og så har han stået tættest på. Jeg kan bare ikke forstå, hvad en tjenerdreng, ubevæbnet og forsvarsløs, gør i forreste række, når man skal hen og anholde, og har hele den her panserbrigade bag sig. Så jeg kan ikke andet end tro, at Malkus var en del af tempelvagten, og var der med det formål. Og da vi skulle navngive vores yngste søn, Thomas, ja, så ville vi gerne have, at han kom til at hedde Malkus, og det gør han så også som mellemnavn, Thomas Malkus. Jeg synes, fornavnet fandt vi ud af, var for specifikt, så det var fornemt at identificere, hvis man fik et job som mit eller noget andet, og ikke ville kunne identificeres alt fornemt. Men vi skulle søge om det, fordi der var ikke andre i Danmark, der hed det. Der var i hvert fald ikke nogen i Danmark, der havde fået det navn. Hvis der er nogen, der hedder det, så er det nogen, der er flyttet til Danmark og har haft det navn fra starten. Men vi fik at vide, at der er ingen, der hedder det, derfor så skulle vi søge, og så ville de have en lang begrundelse. Og det gav dem da gerne. Så hvornår skal jeg nogensinde få flettet den begrundelse ind og holdt den her lille sermonette eller den her tale om Malkus-navnet? Hvis ikke nu, for det Malkus nævnes jo kun én gang i Bibelen ellers. Malkus eller Malkos er nævnt i Johannes evangeliet ved navn. Men han er omtalt i alle fire evangelieberetninger. Betydningen af navnet er kongen eller min konge. I Johannes 18:10 læser vi, men Simon Peter trak et sværd, som han havde med, og slog efter ypperstepræstens tjener og huggede højre øre af ham. Tjeneren hed Malkus, og vi har en krydsanvisning, Matthæus 26, Markus 14 og Lukas 22 står den her begivenhed også med andre detaljer, men her er han så navngivet. Malkus, der er ypperstepræstens tjener eller håndlanger, og det er jo så det, der er spørgsmålet, hvad hans status egentlig er. Han er en af de større selskab, der er sendt for at anholde Herren Jesus. I sammenfatning af den samme beretning, belyst af alle fire evangelister, hører vi, at Peter han hugger ud efter Malkus med sit sværd og hugger Malkus højre øre af. Og Jesus danser dog Peter og sætter Malkus øre på igen. Peter han var fisker, han var ikke kriger, og han greb til synligheden en af apostlenes to sværd, som vi hører i Lukas 22, at de har. Og han er ganske givet slået efter Malkus hoved, og jeg forestiller mig, at Malkus han har flyttet sig lidt, og så har han altså mistet øret der. Vi ved fra Lukas 22:51, at Jesus med det samme helbredte ham. Som nævnt er Malkus kun omtalt anonymt i de tre første, altså samtidige evangelieberetninger, men Johannes evangeliet, der er skrevet en generation efter, nævner ham ved navn. Og en udbredt opfattelse gennem kirkehistorien er, at Malkus kom til tro på Jesus som Messias. Enten på grund af begivenhederne herunder tilfangetagelsen eller helbredelsen med øret der, eller på grund af opstandelsen, det ved vi ikke, men enten det eller summen af de her begivenheder har formentlig gjort, at han kom til tro. Og for at beskytte hans identitet, han er altså omtalt uden navn i sin samtid, altså Matthæus, Markus og Lukas, og først nævnt ved navn enten efter sin død, eller i hvert fald efter hans tjeneste for ypperste præsten i Johannes evangeliet. Der i sin græske grammatik nævner ham som den Malkus, eller det var Malkus, underforstået, den Malkus, I kender. Og Malkus står i det tilfælde som et eksempel på en født på ny kristen med så anonym tjeneste, som nogen, der er nævnt ved navn i ordet, kan have. Da navnet Malkus det kun er nævnt den her ene gang i ordet, der vil det hurtigt bringe opmærksomhed på den her passage, når man nævner ham. Da Jesus han her lader sig pågribe, der fortæller han, hvem han er. Han går ud til dem, der leder efter ham og siger, hvem han er, og så henvender han sig selv, og han beskytter dermed sine disciple. Og da de spørger, hvem de søger, så siger de Jesus fra Nazaret, og så siger han, jeg er, altså Guds eget navn fra 2. Mosebog 3:14, og det er det navn, der fuldendes i Jesus, hvorefter hele skaren virer tilbage og falder om på jorden. Og Jesus han viser her helt praktisk, at han allerede her giver sig for sine disciple, hvilket peger frem på hans død på korset, hvor han giver sit liv for os, der hører ham til. Og på et mere filosofisk plan minder passagen os om en sideløbende begivenhed, en anden begivenhed i en anden have end Getsemane, hvor der stod en anden repræsentant for menneskeslægten end Jesus, overfor en anden repræsentant for Satan end Judas, og fejlede. Da slangen forledte den første Adam til at forbryde sig mod Guds lov, måtte Gud forvise hele menneskeslægten til denne her verden. Og her i Johannes 18 sejrer den anden Adam, der sejrer Jesus. Og det er Malkus om nogen vidne til. Og det er formentlig en af grundene til, at det har været en udbredt forståelse, at han kom til tro. Og den tempelvagt, som jeg tror på, han har været en del af, og som i hvert fald er til stede her, ja, det er jo den tempelvagt, den enhed eller den styrke, som også står i templet, da Peter og Johannes kommer ind. Jeg ved ikke om Peter han er travlt med at kigge sig over skuldrene efter, om Malkus kunne være der. Men det virker som om, at han ikke er intimideret. Han burde jo være rigtig bange nu, fordi når han bliver pågrebet og smidt i spjældet, ja, så er der en stor chance for, at der er måske nogen, der kunne genkende ham fra denne her, fra denne her hændelse. Men det virker ikke som om, at han er intimideret. Det kræver et meget større mod, end vi måske lige læser. En ting er, at vi ryger i fængsel og får lov at overnatte der, men det her det er altså et fængsel i Israel for 2.000 år siden. Det er ikke bare, hvor man sover på en seng. Og så står han over for rådet, som han tidligere gjorde alt for at undgå sidst. Og den tempelvagt, som er deres muskler, som han i første omgang skal undgå og som vil pågribe ham, ja, så det er nogen, han tidligere har krydset klinger med. Så det kræver, der er mange af detaljerne, hvor man tænker, okay, det her, hvis man lige stopper op og kigger, det kræver et gigantisk mod. Peter, han er virkelig en forandret mand, og vi kan se Helligåndens indflydelse på ham, selv i de her små detaljer. Herre, tak for dit ord til os. Tak for apostlenes gerning, og tak for alt, hvad du har gjort i apostlenes gerning, og stadig gør den dag i dag, her. Tak, at vi kan have noget til at fortsætte apostlenes gerninger. Og her vi beder dig, at du vil udruste os til den tjeneste, men også hjælpe os i vores villighed og i vores mod i den tjeneste, her. Hvor vi bare har et mål af den mod, som du giver Peter, og den villighed, her. Og må vi kunne lytte til dig på samme måde, her. Amen.